15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Međunarodni forum Jedan pojas, jedan put u Pekingu okupio predsjednike i premijere 30 zemalja. Premijer Vučić sastao se sa više svetskih zvaničnika i predstavnicima najvećih kineskih kompanija.
Gravitacija vuče na kinesku stranu i svi žele da se ovde predstave u najboljem svetlu. Mislim da smo imali veliku čast da Srbija bude predstavljena ovde.
Emmanuel Macron preuzeo dužnost predsjednika Francuske, sutra u Berlinu, prvi susret sa Angelom Merkel. Također u novostima dana, da li smo 3 godine posle katastrofalnih poplava spremni za suočavanje sa nepogodama i šta donosi program vlade za podsticaj za drugarstva. I sutra smena kiše i sunca, najviša temperatura od 23 do 27 stepeni. U Kini se održava forum Pojas i put, koji se smatra najvažnijom međunarodnom konferencijom od kada je predložena inicijativa Jedan pojas, jedan put. Fokus je između ostalog na infrastrukturi, investicijama, privrednoj i trgovinskoj saradnji. Na skupu učestvuju predsjednici i premijeri 30 zemalja, među kojima i predsjednik Rusije Vladimir Putin. Srpsku delegaciju predvodi i premijer Aleksandar Vučić, koji se susreo sa više svetskih zvaničnika i predstavnicima najvećih kineskih kompanija. Posebna pažnja posvećena je mogućem ulaganju u RTB Bor, a potpisano je i više sporazuma. Iz Pekinga izveštava Tamara Stojsavljević.
Put svile za 21. vek, poput onog koji je pre 2000 godina spajao istok i zapad, predstavlja težnju ka mirnom i stabilnom okruženju i ekonomskom razvoju, poručuje lider druge privrede sveta. U Nacionalnom kongresnom centru u Pekingu svetskim zvaničnicima i javnosti kineski predsjednik ukazao je na značaj projekta Pojas i put, vrednog više stotina milijardi evra.
Nesumnjivo je da je to put razvoja 21. veka. Trend je da svijet postane multipolaran. Memorandum o saradnji već je potpisalo više od 30 zemalja, što govori o velikoj podršci međunarodne zajednice ovoj kineskoj inicijativi. Jedan od projekata koji daje pečat je svakako i železnička pruga Srbija-Mađarska. Oblikuje se infrastrukturna mreža koja će koristiti svakome na tom putu.
Forum u Pekingu prilika je i za brojne bilateralne susrete, pa je tako srpski premijer razgovarao s predsjednicima Rusije i Belorusije, premijerima Mađarske, Grčke, Španije, generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija i šefom Svetske banke.
Svi najvažniji svetski lideri došli su ne u najjačem sastavu, već su doveli sve što imaju, svoje najbliže ljude. Jer ovde se pravi posao i polako, kako je to rekao Viktor Orban, polako gravitacija vuče na kinesku stranu i svi žele da se ovde predstave u najboljem svetlu. Mislim da smo imali veliku čast da Srbija bude predstavljena ovde.
O novim investicijama i zajedničkim infrastrukturnim projektima premijer je razgovarao i sa turskim predsjednikom Erdoganom.
Izuzetno je važno bilo to što je predsjednik Erdogan rekao investicije, investicije, investicije i kada završim svoju posetu Turskoj, odmah posle toga on će doći u Beograd sa 2 aviona prepunih biznismena koji žele da ulažu dalje u Srbiju.
O ulaganjima u RTB Bor premijer je razgovarao sa rukovodstvom jedne od 3 zainteresovane kineske kompanije.
Rekli smo koji su mogući modeli, kako da se privatizuje, da li da se dokapitalizuje. Rekli smo da će država, ono gde je država poverilac, da se odrekne toga da bismo olakšali ulazak u RTB Bor, da želimo da sačuvamo tih 4900 ljudi koji rade u Boru, da želimo da može da se otkopava ruda u Cerovu, u Borskoj jami, da imamo još 5 nalazišta koja mogu da se eksploatišu i da imamo još prostora za istraživanje u druga 2 nalazišta.
Sa kineskim partnerima potpisan je i sporazum o izgradnji novog industrijskog parka u Beogradu sa leve strane Dunava, koji će, kako se očekuje, zaposliti više 1000 ljudi. Potpisani su i sporazumi sa kompanijom Huawei o razvoju informacione infrastrukture u obrazovnim ustanovama, kao i sporazum o saradnji na projektu Beograd Južni Jadran i gradnji saobraćajnice Novi Sad Ruma.
Sastanak premijera Vučića i predsjednika Turske Erdogana u Pekingu održan je u pravom trenutku jer je nastavak izgradnje gasovoda Turski tok prilika da Srbija ponovo razmotri svoju energetsku politiku i pripremi se za period posle 2019. kada prestaju isporuke ruskog gasa preko Ukrajine. Složili su se gosti naše emisije Sedmica. Ipak upozoravaju da oko projekta Turski tok i dalje ima više pitanja nego odgovora, zbog čega Srbija mora da vodi odmerenu spoljnu politiku politiku koja će voditi računa o budućoj energetskoj stabilnosti zemlje, pripremila Milica Rilak.
Da Turski tok ne bi završio kao Južni, potrebno je da se poklope interesi Brisela, Vašingtona, Moskve i Ankare, što se u prethodnom periodu pokazalo kao teško izvodljivo, ocenio je dugogodišnji dopisnik domaćih medija iz Turske Vojislav Lalić. On podseća da je osnovna ideja Turskog toka da dovede ruski gas do južne granice sa Evropskom unijom, ali upozorava da osim te premise oko novog gasovoda ima više nedoumica nego konkretnih planova.
Nije jasno da kad se taj Turski tok završi na granici prema Grčkoj, da li će taj gas ići iza zemlje Evropske unije jer je prva tu Grčka. Znamo kako je prošao Južni tok, jer očigledno i u Briselu i u Vašingtonu se plaše prevelikog uticaja i vezanosti energetske za Rusiju. Ruku na srce, toga se plaši i Erdogan, iako je pristao na Turski tok i on u posljednje vreme grčevito nastoji da dovede gas iz Azerbejdžana i zemalja Bliskog istoka.
Pitanje je i kako bi uopšte gas iz Turskog toka došao preko Grčke i Bugarske do Srbije, kaže analitičar specijalizovan za energetiku Jelica Putniković.
Opet se postavlja pitanje kada će biti završena grčko-bugarska konekcija, kad će Bugari napraviti te svoje gasne mreže da mogu da transportuju gas možda preko Srbije, možda preko Rumunije gde su inače završili tu gradnju gasovoda. Znači u principu tu ima puno planova, ima puno insistiranja Brisela na nečemu šta treba da se uradi. Novac je najveći problem i problem je na Balkanu i politička situacija.
Nekadašnji diplomata i autor knjige Ruski gas u Evropi Srećko Đukić smatra da je nastavak izgradnje Turskog toka prilika da se Srbija vrati na put kojim su prošle druge zemlje istočne Evrope, a kojim je obezbedio energetske i infrastrukturne kapacitete za razvoj.
Mi moramo voditi izuzetno aktivnu i osmišljenu spoljnu politiku da bi se vratili na taj put. Sad Turski tok, on pruža jednim delom priliku da se to desi, ali zahteva jednu zaista izuzetnu i osmišljenu politiku kako doći do tog gasa i kako provući cevi preko Srbije. Ako cevi ne prođu preko Srbije, verujte da će gas biti daleko skuplji nego što ga danas trošimo i da prosto srpski građani neće moći da plati.
Ministar energetike Aleksandar Antić je inače reagujući na veste da je Gazprom pre nekoliko dana počeo sa polaganjem cevi za gasovo Turski tok ispod Crnog mora, izjavio da vlada pažljivo prati napredak tog projekta, ali i gasovoda Severni tok koji povezuje Rusiju i Nemačku. Nismo zaljubljeni ni u jedan projekat, već ih sve posmatramo kao šansu da obezbedimo alternativne izvore gasa po konkurentnim cenama za potrošače u Srbiji, rekao je Antić.
Potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da će naredna vlada nastaviti politiku dosadašnje sa strateškim putem ka Evropskoj uniji i jačanjem dobrih odnosa sa Rusijom i Kinom. Istakao je da će nova vlada nastojati da resetuje odnose sa velikim silama koji su bili narušeni posljednjih decenija i ukazao na značajnu činjenicu da se dogodila velika promjena u odnosima sa Nemačkom.
Dačić je naveo da će zadaci nove vlade biti jačanje stabilnosti regiona Zapadnog Balkana, kao i nastavak ekonomskih i društvenih reformi. Aktuelni premijer Aleksandar Vučić zakletvu kao novi predsjednik Srbije položit će najverovatnije 31. maja, istakao je Dačić, i dodao da će nakon toga uslediti konsultacije sa poslaničkim klubovima, kako bi se utvrdilo da li postoji parlamentarna većina, odredio novi mandatar i izabrala nova vlada. On kaže i da o kandidatima za premijera još nije bilo reči.
U nastavku novosti dana vesti sveta. Nekoliko sati pošto je počeo forum u Pekingu, Severna Koreja izvela je novu probu balističke rakete u Japanskom moru. Dok Seul upozorava Pjongjang da ne testira strpljenje Južne Koreje, Tokio tvrdi da su takve probe neprihvatljive. Kina je pozvala sve strane na uzdržanost, a Amerika na oštrije sankcije Severnoj Koreji. Sa druge strane, u Severnokorejskom ministarstvu spoljnih poslova kažu da su predstavnici Pjongjanga spremni da pregovaraju sa Vašingtonom. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
Mada predstavnica Severnokorejskog ministarstva spoljnih poslova zadužena za odnose sa Severnom Amerikom, Choe Son-hui, nije precizirala koji su to neophodni uslovi za pregovore s administracijom Donalda Trumpa, njen komentar ukazuje da bi Severna Koreja i Sjedinjene Države mogle da se vrate za pregovarački sto, prvi put od 2008. godine. Ipak, Severna Koreja ponovo je zabrinula svetsku javnost, pošto je lansirala novu balističku raketu. Generalni sekretar japanske vlade Yoshihide Suga kaže da je raketa dostigla neobičnu visinu od 2000 km.
Raketa je letela oko 30 minuta, prešla je 800 km, ali nije pala u japansku ekskluzivnu ekonomsku zonu u moru.
Američki predsjednik Donald Trump je istakao da je raketa sletela blizu ruskog tla. U Ruskom ministarstvu odbrane, međutim, tvrde da to nije pretnja po Rusiju, jer je projektil pao 500 km od ruske granice. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Hua Chunying rekla je da se Peking protivi novim probama.
Situacija na Korejskom poluostrovu je kompleksna i osjetljiva. Pozivamo sve strane na uzdržanost i mirno rešenje krize.
Sedma raketna proba Severne Koreje izvedena je u trenutku priprema za zajedničke vežbe američkih, japanskih i evropskih mornarica u Tihom okeanu nekoliko dana posle izbora novog predsjednika Južne Koreje.
Emmanuel Macron preuzeo je dužnost predsjednika Francuske. U prvom govoru u Zlatnoj dvorani Elisejske palate Macron je poručio da će Francuzima vratiti snagu i samouverenost, a Francusku učiniti primjerom za Evropu i svet. Javlja naš stalni dopisnik Nataša Jokić.
Ceremoniju primopredaje vlasti obeležila je izuzetna srdačnost između sada već bivšeg predsjednika François Hollande i novog šefa države. U svom prvom predsjedničkom govoru Macron je naglasio da će vodilja njegovog predsjedničkog mandata biti cilj da se Francuskoj vrati samopouzdanje. Vraćajući se na upravo završene izbore, on je podsjetio da je ceo svet gledao u Francusku. Svi su gledali da li ćemo se okrenuti prošlosti i da li ćemo okrenuti leđa tekovinama prosvetiteljstva, rekao je novi francuski predsjednik. On je naglasio da će njegova politika biti okrenuta ka jačoj Evropi na novim osnovama. Evropa je ta koja nas štiti, rekao je Macron, podsjetivši da ni klimatske promjene, ni terorizam, ni migracije ne pogađaju samo jednog, već nas pogađaju sve, kako je rekao. Ceremonija primopredaje vlasti nastavljena je zatim u salonu Jelisejske palate u vedroj atmosferi uz muziku u izvođenju orkestra Republikanske garde. Emmanuel Macron izvršio je ispred palate prvu vojnu smotru, a 21 topovskim plotunom koji su odjeknuli Parizom simbolično je potvrđeno proglašenje novog predsjednika Republike. Po tradiciji, novi predsjednik je zatim sam u predsjedničkom automobilu prošao Jelisejskom avenijom u pratnji policije i konjice Republikanske garde da bi ispod triumfalne kapije položio venac na grob neznanog junaka. Macron bi sutra trebalo da objavi koga je imenovao za predsjednika vlade, posle čega će otputovati u Berlin gde će večerati sa nemačkom kancelarkom Merkel.
Još nekoliko vesti iz sveta.
U Severnoj Rajni Vestfaliji danas se održavaju najvažniji pokrajinski izbori u Nemačkoj, čiji ishod može odrediti pravac saveznim izborima u septembru. Ankete pokazuju da u toj pokrajini prednost imaju demohrišćani kancelarke Angele Merkel. Nekoliko hiljada pristalica albanske opozicije protestovalo je u Tirani zahtevajući slobodne i fair parlamentarne izbore, koji su zakazani za 18. jun. Proteste je predvodio lider opozicione demokratske partije Ljuljezim Baša. Stotine policajaca obezbeđivale su skupa, mnoge ulice su bile privremeno blokirane. Opozicija, koja bojkotuje parlament od februara i koja je postavila šator ispred kancelarije premijera, tvrdi da će kabinet Edija Rame manipulisati izborima. Opozicione političke partije nisu se prijavile za učešće na izborima 18. juna. Više od 75.000 meta sajber napada u desetinama zemalja prijavljeno je od petka do danas, objavila je francuska policija u vanrednom biltenu. Broj napada će najvjerovatnije rasti narednih dana, rekla je Valerie Maldonado, pomoćnica šefa direkcije za borbu protiv sajber kriminala.
U novostima dana ponovo domaće aktuelnosti. Kišoviti maj podsjetio nas je na slične vremenske prilike pre 3 godine kada su Srbiju pogodile nezapamćene poplave. Naneta je nemerljiva šteta većem delu zemlje, ali najteže je pogođen Obrenovac. Pre 3 godine osim obilnih kiša uzrok poplava bio je i naš tradicionalno nemarni odnos prema vodnim tokovima i infrastrukturi. Da li smo danas spremni da se suočimo sa prirodnim nepogodama u prilogu Nataše Aćimović?
Da li smo naučili lekciju od pre 3 godine kada su Srbiju pogodile katastrofalne poplave? Načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić kaže da jesmo.
Kome se desila 2014. prosto ne smije ništa prepušta slučaju. Pratimo stanje redovno, za sada nema opasnosti. Iskreno mislim da se promenilo, puno toga na bolje. Sasvim je drugačiji odnos ljudi u lokalnim samoupravama danas nego pre 5, 6, 7 ili 8 godina kad je o reagovanju reč. Znači, štabovi funkcionišu u punom kapacitetu, ljudi se dogovaraju, reaguju i tu zaista ja teško da mogu da nađem neku reč zamerke.
Direktor Kancelarije za javno ulaganje Marko Blagojević također tvrdi da se sada radi planski, ali će trebati vreme, možda čak i 20 godina, za izgradnju preventivne infrastrukture. Nakon poplava 2014. godine ogroman posao je, kaže, urađen na obnovi postojeće i izgradnje nove infrastrukture za odbranu od poplava. Uloženo je dosta novca iz donacije i međunarodnih razvojnih banaka. U dinarima 4 milijarde.
Reći ću samo da smo mi ponovo podigli 80 mostova nakon poplava iz 2014. godine. I svi su podignuti tako da za te mostove voda više ne predstavlja opasnost. Svaki taj most je pravljen tako da izdrži, jer vidite, most ne pada tek tako. I mi smo sada radili i procene rizika i projektovanje tako da mostovi budu otporni na rizik i ta infrastruktura je sada u boljem stanju nego što je bila tada. I zbog toga je Srbija bezbednija, ali dalje nije bezbedna.
Predsednik opštine Paraćin Saša Paunović kaže da su u tom gradu ozbiljno shvatili opomenu od pre tri godine i da više nema igranja sa poplavama.
U samom gradu predstoji veliki projekat izgradnje sistema novog za odbranu od poplava. Svi mostovi praktično u gradu, sem jednog na ulazu u grad, su tako građeni da smanjuju protok vode i svi mostovi moraju da budu srušeni i da budu ponovo sagrađeni sa većom visinom protoka.
Srbija je inače dobila 500 miliona evra donacija, a procenjena šteta od poplava je skoro 2 milijarde evra. Svetska banka je Srbiji odobrila 66 miliona evra za osnivanje fonda koji će služiti kao osiguranje u slučaju da se dogodi neka velika katastrofa. Novac stoji na računu, a ukoliko se proglasi vanredna situacija, vlada će moći da ga povuče i iskoristi. Naravno, sve vreme plaća i ležarinu.
Poverenje građana Srbije u institucije značajno je poraslo u odnosu na 2011. godinu, a najviše se veruje vojsci, crkvi, policiji, katastru i Narodnoj banci, saopštila je Agencija za istraživanje Deep Dive.
Kako se navodi studija zadovoljstva korisnika usluga kao deo projekta o upravljanju nepokretnostima koji Geodetski zavod provodi uz finansiranje Svetske banke, pokazala je da 57% građana najviše veruje vojsci, što je veliki porast u odnosu na 37% 2011. godine. Crkvi veruje 54%, 5% poena više nego pre 5 godina. Republičkom geodetskom zavodu 46%, što je porast od 13 poena. Istraživanje je sprovedeno krajem 2016. i početkom 2017. godine na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1500 građana.
Javno preduzeće Putevi Srbije moraće da isplati kompaniji Alpina 10,5 miliona evra do kraja marta 2018. godine.
Kako pišu Večernje novosti, tako glasi nagodba koju je srpska firma postigla sa građevinskom firmom iz Austrije koja je u stečaju. Potpisivanjem nagodbe okončani su svi sporovi između ova dva preduzeća koji su se odnosili na izgradnju mosta preko Dunava kod Beške. U Putevima tvrde da nemaju više nikakvih poslovnih odnosa sa Alpinom osim isplate po postignutoj nagodbi.
Vlada Srbije usvojila je program podrške za regionalni razvoj i podsticaj za oživljavanje zadrugarstva koji predviđa osnivanje 500 zadruga u 500 velikih sela za tri godine. Plan predviđa osnivanje novih zadruga i stavljanje postojećih na zdrave noge, rekao je ministar bez portfelja zadužen za regionalni razvoj Milan Krkobabić. Najavio je da će konkurs biti objavljen sledeće nedelje. Poljoprivrednici i stručnjaci pozdravljaju svaku inicijativu koja će doprineti afirmaciji za drugarstva. Više u prilogu Nataše Raketić.
Dragan Soro iz Mladenova kod Bačke Palanke obrađuje 50 hektara poljoprivrednog zemljišta. Preko zadruge nabavlja repromaterijal i ima sigurno otkupno mesto. Kaže da još nisu imali dividendu zbog velikih ulaganja.
Pravili smo silose i sušaru za merkantilu. Uglavnom 100 bankarskih kredita. Značilo bi nam da imamo podsticaje od države i subvencije naravno kao i neka nepovratna sredstva. To bi nam još unapredilo naše širenje, usavršavanje i opreme i odnosa prema zadrugarima i kooperantima.
Od 1500 poljoprivrednih zadruga trećina je pred gašenjem. Oživljavanje zadrugarstva je neophodno za oživljavanje sela i povećanje konkurentnosti proizvođača, kaže ministar Milan Krkobabić.
Sredstva od 12,5 miliona dinara mogu da dobiju postojeće zadruge, ali da me dobro čuje, to ne mogu da utroše za pokriće gubitaka, to da zaborave. Sredstva ćemo dati za višegodišnje zasade, za obnovu osnovnog stada, za kupovanu mehanizacije i za opremu koja podrazumeva viši stepen obrade. Što se tiče novoosnovanih zadruga koje se osnivaju na isti način.
U čitav projekat uključen je i Zadružni savez Srbije, potvrđuje za naš radio predsjednik Saveza Nikola Mihajlović.
To je dobar iskorak, prepoznao se značaj i zadruga i Zadružnog saveza. Moramo da budemo, što kaže, oslanjeni jedni na druge, jer mi smo pokrenuli neku inicijativu, jer su zadruge mogu da reše ta i ekonomska pitanja, i pitanja zapošljavanja, i pitanja demografije. Gde se i planira i formiranje nekog nacionalnog saveta, jer imamo primjera u zemljama sa razvijenom ekonomijom, zadrugarstvo i maltene fenomen koji se izučava.
Docent Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Marija Nikolić ukazuje da bi ipak za osnivanje novih zadruga trebalo pre svega pitati same poljoprivrednike.
Možda bi trebalo više raditi na motivisanju samih poljoprivrednika i tamo gde se pokaže zainteresovanost u lokalnoj zajednici da se organizuju ti poljoprivrednici u neku formu zadruge, onda podržati takav vid organizovanja i to bi bilo najuspešnije, dajelo bi najbolji rezultat.
Marija Nikolić ističe da bi vraćanje štedno-kreditnog zadrugarstva takođe bio dobar izvor finansiranja poljoprivredne proizvodnje.
Prva zadruga zapravo u Srbiji koja je osnovana je bila poljoprivredna, ali štedno-kreditna. To je bilo nerazdvojivo. Ja zapravo ne znam nijednu drugu državu koja ima zadružni sektor, a nema štedno-kreditno zadrugarstvo osim Srbije.
Prema poslednjim statističkim podacima, zemljoradničke zadruge u Srbiji su ostvarile 68 milijardi dinara prihoda, zapošljavaju oko 5.000 ljudi i imaju preko 90.000 kooperanata.
Novi zakon o transfuzijskoj medicini omogućuje da krvi bude dovoljno u svim zdravstvenim ustanovama i da se ne stvaraju viškovi. Prikupljanje, obrada i distribucija krvi obavljaće se u 4 centra, u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu. Puna primjena zakona planira se od januara 2019. godine, pripremila Milka Babić.
Srbiji je godišnje potrebno 250.000 jedinica krvi. Otprilike toliko se i prikupi, ali ne ravnomerno u svim delovima zemlje. Zato se negde krv baca, a negde ima manjka. Medicinski direktor Instituta za transfuziju krvi Srbije, Olivera Savić, objašnjava da će način prikupljanja i raspodele da se menja.
Prvo i osnovna promjena je da se sadašnjih 47 centara svešće se na 4 ovlašćene transfuziološke institucije i bolničke banke koje će primenjivati krv. A drugo je da sva testiranja se rade na što manjem broju mesta, jer to pojeftinjuje testiranje i obradu krvi koju prikupljamo od dobrovoljnih davalaca.
Da bi dobile krv, zdravstvene ustanove sada sa institutima faksom, telefonom ili mailom razmenjuju podatke. U buduće će se sve videti u posebnom informacionom sistemu, kaže Savićeva.
Što znači da onog trenutka kada mi istestiramo nekog dobrovoljnog davaoca, svim našim službama ćemo moći da dostavimo podatke o svakom davaocu i koliko je to bezbedno i imat ćemo precizan i jasan uvid u svakom trenutku, šta je kome potrebno i šta imamo.
Pacijenti kojima je neophodna operacija neće više morati, kao što se dešavalo, sami da obezbeđuju davaoce krvi, navodi predsjednik Republičke stručne komisije za transfuziologiju Branko Čalija.
Mi insistiramo da hirurg jednako treba da obaveže transfuziologa u toj bolničkoj banci krvi da je on dužan da obezbedi krv. I on treba da odgovara za to ako i bude rekao da u tom momentu ne raspolažu sa dovoljnim količinama krvnih komponenti za tog pacijenta. Što ne znači ako se hirurška intervencija odloži da on neće biti zbrinut.
Koliko je krvi potrebno svakoj zdravstvenoj ustanovi određivaće se prema broju stanovnika, ali će bolnice morati bolje da planiraju svoje potrebe. Godišnji plan akcija dobrovoljnog davanja krvi praviće Institut za transfuziju krvi Srbije.
Tragedija u Novom Sadu.
Dve starije osobe izvršile su samoubistvo tako što su skočile sa zgrade u naselju Detelinara. Iz novosadske hitne pomoći potvrđeno je da je lekarska ekipa na licu mesta mogla samo da konstatuje smrt. Prema rečima očevidaca, oko 10 časova najpre skočila žena, a nedugo potom i muškarac. Uviđaj je u toku.
15 časova 24 minuta, ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Kadeti Moskovskog muzičkog korpusa izazvali su veliku pažnju u Knez Mihajlove ulici u Beogradu paradnim koncertom, a defile od Ruskog cara do zgrade Sanu i nazad nisu prekinuli ni zbog iznenadnog pljuska koji se stuštio na centar prestonice.
Veliki broj okupljenih prolaznika uživao je u polučasovnom koncertu povodom proslave Dana pobede u Drugom svetskom ratu. Kadeti su svirali marševe, ruske koračnice, kao i našu Tamo daleko.
Muzičko-igrački spektakl Banović Strahinja po motivima epske narodne pesme u koreografiji Nebojše i Jelene Gromilić na muziku kompozitora i dirigenta Ivana Ilića biće premijerno izveden na sceni Centra Sava večeras u 20 časova. Poznati kongresni centar na taj način obeležit će 4 decenije postojanja, pripremila Irina Dukić.
Centar Sava je tokom 40 godina postojanja značajno doprineo kulturnom, političkom i kongresnom životu naše zemlje. Upravo na dan kada je osnovan 14. maja 1977. godine, publika će na sceni Centra Sava u produkciji i tehničkoj realizaciji Ustanove kulture Vuk Karadžić muzičko-igračkim spektaklom Banović Strahinja slaviti 4 decenije poznate dvorane, objašnjava Vuk Žukić iz Centra Sava.
Mi se zahvaljujemo kulturnoj ustanovi Vuk, upravniku Svetislavu Gonciću i celoj ekipi koja će biti u Sava centru sa zaista jednom premijernom obnovom ovog spektakla koji je inspirisan najlepšom narodnom epskom pesmom Banović Strahinja.
Muziku za herojsku priču o netipičnom srpskom junaku Banović Strahinji, najznačajnijoj figuri srednjevekovne srpske legende, potpisuje kompozitor i dirigent Ivan Ilić.
U muzičkom smislu ja sam upravo se trudio da negde objedinim i tradiciju koja nije sastavljena direktno od citata tradicionalne muzike, nego su više atmosfere, načini tumačenja zapravo tradicionalnih elemenata u savremenom muzičkom prostoru.
Muzičku matricu upotpunili su poznati vodeći solisti, među kojima su flautista i profesor Ljuba Dimitrijević, obojista Bojan Pešić, hornista Milan Roksandić i mnogi drugi. Predstava o Banović Strahinji, velikom borcu i junaku izvan svog vremena, želi da ponovo vrednuje pojmove dobra i zla, ali na jedan savremen način, ističe koreograf Nebojša Gromilić.
Pošto je tako velika i snažna priča, ali da bi opet u moderno doba pretočili to, pošto je 2017. Tako da ćemo u samoj predstavi videti i moderne delove da bi približili današnjici.
U muzičko-igračkom spektaklu glavna uloga Banović Strahinje pripala je solisti baleta Narodnog pozorišta Igoru Pastoru, dok su u ostalim ulogama baletski igrači i solisti Nina Bulajić, Milan Rus, Bojana Žegarac-Knežević, Mina Nenadović i igračka trupa Ustanove kulture Vuk Karadžić.
Pobednik 62. pesme Eurovizije je Salvador Sobral iz Portugalije. Najviše glasova žirija i najviše glasova publike dobila je njegova emotivna balada Voleti za oboje. Druga je bila Bugarska, dok je Moldavija osvojila 3. mesto. Takmičenje je gledalo više od 200 miliona ljudi, a oboren je i jedan rekord. Naime, broj gledalaca koji su finale pratili na YouTube kanalu dostigao je 4 miliona. Čuli ste deo pobedničke pesme ovogodišnje Eurovizije, a sportske vesti danas saopštit će nam kolega Dejan Nikolić.
Ova nedelja protiče bez većih sportskih uzbuđenja, bar kada je reč o našim sportistima. Najbolji srpski automobilista Dušan Borković odustao je na drugoj trci svjetskog šampionata u Monci, pa je ovaj vikend na čuvenoj stazi završio sa 2 osvojena boda u prvoj trci. Borković za volanom Alfa Romeo Giuliette krenuo je sa 15. pozicije, ali je već na startu imao peh nakon sudara u kojem su učestvovali klubski kolega David Kadžaj i Atila Taši, more da odustane zbog oštećenja automobila. Kada je reč o međunarodnoj sceni, od 18 časova sledi finale teniskog Mastersa u Madridu, igraće Rafael Nadal i Dominik Thiem. U sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dana govorit ćemo i o aktuelnim fudbalskim zbivanjima u Srbiji. Juče u 35. kolu Superlige pobjede su zabeležili Partizan i Crvena zvezda, 2 kola ostala su do kraja, a crno-beli imaju 3 boda više.
Eko.
A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stoke.
Osigurajte useve, plodove i životinje uz popuste i poklon kartice do 8000 dinara.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
80 godina Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Grig, koncert za klavir. Šostaković, Simfonija broj 5. Sava centar, nedelja 21. maj, 20 časova. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava centra i event tima. Eko.
U Beogradu je 19, Novom Sadu i Nišu 23 stepena. Vreme sutra.
Pretežno sunčano, posle podne ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slabi, umeren, severni, jutarnja temperatura od 9 do 15, najviša od 23 do 27 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano uz slab severni vetar, jutarnja temperatura 15, najviša dnevna 24 stepena.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda koje su pripremili i realizovali urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Zoran Panić. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.